Ekonomia eta geopolitikari buruz hitz egiten jarraitu behar dugu egun hauetan ere landu izan dugu gaia, baina orain gure ohiko kolaboratzailearekin. Pasako gara hori lantzera Ekaitz Enterreko Adrian Zelaia baitaukagu prest telefonoaren bestaldean. Egun Adrian.
Egun Jon.
Hitz egin izan dugu beste askotan gaurko lehen gaiarekin hasteko banku zentralen paperaz ekonomian eta politikan ere askotan gaurkoan horri buruz hitz egin nahi diguzu banku zentralen benetako estrategiak zein diren aztertuz.
Konturatzen bagara, zuk esan duzu moduan, ez bakarribu, leku guztietan, aditu ekonomikoak tarriz, hainbat espekulazioekin, ibilbide ekonomikoa lotzen banku zentralen estrategiekin, banku zentralen erabakiekin, bat ez be, inflazioaren hasierako mugimenduen aurrean, banko zentralen hasierako jokarbidea izan, behin-beineko kontua da, gero apurra, gero zeru, hilabete batzu pasauta, igual ez da behin-beineko kontua, eta horren ja zidea esaten, ja neurri batzuk hartuko ditugu, eta horren arabera, haidea espekulazioa sortzen ari da, igongo da ben, iru aldiz, lau aldiz, puntu bat, bi puntu, 0,5 urrengo bilera, hainbat espekulazioa inversoren artean, hori oso modu zenean lotzen, inflazioarekin, hau da, inflazioari aurre egiteko, banko zentralen jokabidean nolabait, politika ekonomiko, politika monetario murrizta ideak martzan jartzea, ez da? Hori teoria ekonomikoa, ez? Baina, karniki, azpimarratu nahi dut, hor dagoen sakoneko kontraesan, ez? Praktikan ikusten badugu benetan zer gertatzen ari da, ikusten dugu, ja, inflazioa euneko 10%-ean dagola, eta banku zentralek kondinioz dabe zer egin. Izan dabe, egingo dabela, neurri batzuk hartu da bezala, interestasak igotzen, edapen monetario hau da aktiboen erosketak eta borriztuko da bezala, baina ondino ez da bezala egin. Europako Banku Zentrala konkretuki, izan dago azkena, izan da, uda partean edo, hasiko dela, amaituko direla erosketa berriak, edapen monetarioen aktiboen erosketa. Eta urte amaieran basurazki interesen lehenengo igotzea. Ez? Eta klaro, horrek zer suposatzen da. Praktikan, orain, inflazioa nahiz eta 10%-ean egon, politika oso eratzailean gagozala. Principios politika inflazionarioekin dagoz banku zentralak. Ez? Oso inflazionarioa, orain, interes tasak, batik zero negatiboa, dagozala interesen banku zentralaren interes tasak, eta ondino, aktibo, enpresa ondien aktiboak etengabe erosten jarraitzen dugu. No? Orduan, komunikabideen oiko komentarioak entzuten baditugu, ematen dau ja, banko zentralak beste dinamika baten dago zala, inflazioari aurre egiteko, eta momentuz horrelakorik ez da gertatu. Orduan, horrek zer adierazten dago, alde batetik kontuta hartu behar dugu, bestetan esan duguna, banku zentralen kasuan, eta batez be, Europako banku zentralen estatutoetan, argita garbia saltzen dala, euren bere funtsezko helburua, Europako banku zentralen funtsezko helburua dala, inflazioari aurre egitea, monetaren egonkortasuna, hau da, inflazioa ez dagola, ziurtatzea. Eta, ezin dugu esterik ezan. Orduan, naiz eta beste gauza bat egin, derrigor esan behar dau inflazioari aurre egiteko neurriak hartuko dituela. Baina praktikan ez da hori gertatzen. Eta orduan, zalantza da, benetan zein da banku zentralen estrategia. Eta ematen dau, behintzat, esan leikela, inflazioa ez da bela ikusten, ematen dauen bezain txartu. Hau da, eta hori susmagarria bihurtzen da, kontutan hartzen badugu batez be, BlackRock inbertsio funtsa kudeatzailea, behin eta berriz esan dagoena. Hau da, banku zentralek jarraitu dako politika da, neurri handi batean inflazioan izurtu duena, eta hori ez dala estrategia txarra, nolabait mendebaldeak duen zorpetxeari aurre egiteko. Hau da, izan leike bilatutako estrategia bat, nolabait mendebaldean zorpetxe maila ba, jaizten joteko. Bueno, jungo gara ikusten, haber, benetan zer gertatzen dan praktikan, baina, bueno, errealitatea, bueno, zenbakietan ondo aztertzea ez da estrategia txarra. Esan duguna, egunkariak eta telebistak eta ikusten badugu, etengabe, itzaitan ega, eske banku zentralek ingo labe, baina ondinoz, ez da egiten, ez da izakia inolako asmorik egiteko hilabete hauetan. Orduan, momentuz jarraitzen dute politika monetario inflazionarioekin. Naiz eta inflazioa ja, iaia uneko marrian igona.
Bueno, bai, ikusiko dugu ea zer gertatzen den, ea benetan hartzen dituzten neurriak inflazioaren kontrakoak, edo politika inflazionistekin jarraitzen baldin badute, ea zer gertatzen den, ba gure zor handi horrekin aipatzen genuena, hitz egin beharko dugu honetaz aurrerago ere, kola handiak harriko duelako, baina bagenuen beste gai pare bat gaurkorako aurreko atalean duela bi aste eskaso edo hitz egiten genuen, mundu multipolarra aipatu izan dugula, orain mundu bipolarra aipatzen zen egun, agian bitan zatituta dagoela mundua, gero ere aitzegin behar dugu erdibiko bidean dauden estatu ez, ez dakit nondik hasi nahi duzu, mundua bitan zatituta dagoen honetan.
Bueno, bai, esan genduen, prinsipioz mundu multipolar baterako joera horren barne, oso epe laburrara konturatzen egara da munduak bitan zatitzen ari gara, eza? Eta munduak bitan zatitze horretan, ba, espero ez genduen mugimendu batzuk erpatzen ari dira. Deigarriena Europarena, solotuta, pues, gerra testu inguru honekin, ez? Mm-hmm. Europa teorian, mundu multipolar horretan, gero eta autonomia ondia hartu behar zuela, apurka-apurka, ez genekin osondo zein renduaren arabera, eta justo, hilabete hau eta metzat, alderan txikertatzen ari da. Hau da, Europa askor gehiago lotzen ari da estatu batuekin, eta estatu batuen erabakien menpe, erabaki ekonomikoen menpe kokatzen ari da argita garbi. Orduan, bi, Europa polo bat, polo propio bat, gune propio bat sortu barik, estatu batuen gunearekin batu da, gune bakar bat usatzen argi eta garbi, ez da, estatu batuen hegemoniaren menpean, ez da. Beste esparrua, kogu beste zatia, no, edo, alde batetik hasieran Errusia, gero Errusiarekin modu baten bestean lerrotzen ari diren herrialde guztiak, ba, China hasiera batean, gero India, BRICS delakoak, hau da, Ego Afrika, Brasil, India eta gero baita ere, hoien inguruko beste herrialde batzuk, batez ere herrialde gainerakorrak, esan deitzen ditugunak, eta garapen bidean dauden herrialde gehienak, esango nukenik ez. Batez ere, bueno, Afrika ia osoa, ez dakit hori komentatu genduen aurrekoan, baina, claro, adibidez, Espainian gertatu dan mugimendu bitxi hori Sahararekin, oso lotuta egon daiteke Afrikaren egoera horrekin. Hau da, Afrikan, uste dute itxekin gendula horretaz, ez?
Bai, epertu zanen bai.
Bai, benetako salbuespen bat izan leikelako Moroko, eta Moroko erakartzea oso importante izan leikelako estatu batu bentzat, no, oraingo gerra dinamika horretan, ez? Eta, bueno, ikusko dugu Latinoamerikan sekretatzen dan, zibazki herrialden batzuk bide batetik jungo die, beste batzuk beste bidetik, ez? Baina, bueno, horre mundua bitan zatituta testu inguru hori, nolabait oso denok aurrik ustean eginen, baina askoz modu erradikalagoan gertatzen ari da. Oda, ba, ja hasi dira hitz egiten, ja ez bakarrik Errusiarekin, baizik eta hainbeste neurri hartuko dala ziurazki Txinaren aurka, eta ja ba, inversoreak, BlackRock bera eta beste batzuk, hasi dira aurrikuste argitakarik esaten, ba, hornikuntzak, ba, inoiz ezagutu ez dituguna arazoak sortuko direla, kosteak, lehengaiak eta hainbat produktoren kosteak lehertuko direla, eta hori zergatik, pues, mosketa horren gatik hain zuzen, ba, gero, oztopoak, hainbat oztopo, zigorrak, izen batekin edo bestekin, baina ezkenian, oztopoak sortuko direla, ba, China eta Europa, eta China eta Estatu Batuen arteko merkataritzarako, eta, bueno, pues, hortik etorri daitezkena arazo guztiak, bueno, ikaragarriak izango dira jakina inflazioaren aldetik, eta bar, meitat epe labur eta ertantzera, ez da? Baina argi dago horrena atzian helburu politikoa da, ez da nola baite mendebaldia bera babestea deigarria bada ere, batzuk esan dabe, bueno, hori da burdinezko arresi berria, ez da? Ba, burdinezko arresi berria, baina kasu honetan, bere garaian, zan, bueno, ekialdeko herrialdek sortutako arresia izan zan, eta kasu honetan, da, mendebaldiak sortutako arresia bere burua babesteko. Mm-hmm. Ikusten gara, merkataritzatik aparte, arlo monetarioan gertatzen ari den zatiketa, uste dut horretaz behin hitz egin gendula, eta karo, hor beste mehatxu bat sortzen da mendebalderako. Hau da, ba, herrialde emergente, herrialde gainerakorrak, Rusia, China eta argitakerbi dabiltz lan egiten, ba, euren monetak modu baten edo bestean balore realetan oinarritzeko. Eta hori egiten badabe, hori da mehatxu oso zuzena bai euroarentzat eta dolarrarentzat moneta fiduciarioak direla, konfiantzazko monetak direla, esa. Uh-huh. Eta claro, konfiantzazko moneta hoiek nolabait posible egin dabe, ba, gure banku zentralen politika eratzaile hoiek, ba, gure ekonomia neurri handi batean horretan oinarritutan, gero eta zorpetze maila handiagoan, eta ba, claro, hori izan da posible, ba, euroak eta dolarrak ez da belako orain arte, ba, balore errealetan oinarritutako moneta baten leia, ez? Eta, baina leiakide hori agertzen bada, ba, horrek derrigortuko da, ziurazki, gure mendebaldia, edo gure sistema monetarioa berraldatzen, edo zatiketa hori askoz gogorrago egiten.
Eta Adrian, eta galdetu nahi nizun, ze badago monetaren bat kandidato posible izan daitekeena dolarrari eta euroari mehatxu egiteko?
Bueno, depende ze estrategia jarraitzen dabe. Ze orain ruloarekin hasi dira ja mugimendu batzuk egiten, urrearekin harremanetan jartzen. Ez? Balore realetan oinarritzen urriaren bitartez, ez? Eta badakigu bestaldetik bai Errusiak, bai Txinak, bai Indiak hainbat urtetan ibili direla urrea erosten, ez? Eta euren erserbetan urre tona pilo bat dauki, ez? Metatuta, ez da? Eta ziurazki horretarako, hori prestatzen ari direlako. Hau da, euren momentum baten, ba, orain arte formalki ez da egin, baina momentun baten, edo ikusiko dugu, rubloarekin hasten dan, joanarekin hasten dan, baina izan daike nolabiteko pisua dekon edo zein herrialde, ez? Ez da beharrezkoa bide horretatik junezkero, ez da beharrezkoa munduko herrialderik haundiena izatea. Zer behin, urriarekin lotuta, ba, ja moneta horren balioa, ja ez dago harreman zuzenetan herrialde horren gaitasun ekonomikoarekin, etorkizuneko politikekin, eta bar, baizik eta kompromiso horretan. Ez? Oda, ba, moneta horren truke urrea lortzeko gai izango garelako.
Eta bere garaian, oza, nik ulertzen nuen dolarra bere garaian bazegoela urreari lotuta, behaien erreserbei lotuta, momentu batean utzi egin zion ala izateri, eta horrek eman zien aukera ere, ez dakit politika espansionistagoak egiteko, edo espekulaziorako aukera gehiago ematen zuela, ez dakit beste, zera material errealetan, edo urrean oinarritutako beste moneta batek, hortatik dauka mehatxua sortzeko aukera, pisu erreala daukalako eta ezain beste pisu espekulatiboa?
Hori da. Claro, pisu errala dako, beraz, monetak beraz balio handiago deko, inbersorentzat. Eta mehatxua mendebaldean txat da horrelako aukera bat sortu eskero, edo rubloa, edo joanen, edo rupia, edo zein izan da, pues, ba, inbersoreak segituan hasiko dira euroak eta dolarrak saltzen moneta hori erostenen azteko. Mm. Orduan, mehatxu hori oso bizkor bat. Ze gainera, claro, inversore guztien dakite, ba, bai euroa eta bai dolarra gain baloratuta dago zala. Etengabeko espantzio horren, horren ondorioz, ez da? Eta bueno, hori izta azkenian munduan are gehiago bitan zatitzeko askoz modu gogorrago. Eta ez dakigu zen neurri hartuko dituz, baina horrelako mugimendua gertatu ezkero, pues gertatu like, pues bebai moneta batzuk edo beste batzuk erostea, pues igual debekatzea, urreak erostea debekatzea, horrelako neurri oso oso gogorrak hartu beharko da bez. Gure ekonomia egun batetik bestera ez lehertzeko.
Eta orduan agian bi zirkulazio esparru sortu daitezke?
Bai, jakina, jakina. Tarte batean, ez? Tarte batean. Claro, azkenean kapital flujo hoien barik guretzat bez zailago izango da, batez be Amerikarentzat kontutan hartu, Amerikaren kasuan, ba, euroaren kasuan, bueno, politika edatzaile hori mantendu dugu, baina politika edatzaile horren kosteak batez be Europan gertatu dire. Sorpretzaren kosteak da, estatu batuetan diferente izan da. Estatu batuetan, batuen kasuan, nola dolarra izan da munduaren erreserba moneta, ba, aprovechatu inda hori, baina nolabait, bere politika edatzailearen kosteak mundu osoan geratzeko. Ez? Hau da, dolarrak dituzten guztien guztien depotik horrelak erabakiak hartzeko. Eta hori zatik eta hori gertatzen bada, ba, nolabait estrategia hori amaitu da. Eta orduan asko zailago izango da estatu batu entzat bebai nolabait politika espansionista horiekin jarretzea.
Bueno, ikusi beharko dugu, ea agertzen den dolar eta euroa mehatxatu dezakeen moneta hori, baina bueno, ikusten da ez, dena guzti hau kokatu beharra dagoela mendebaldeko potentziek izan duten hegemoniaren gainbera horretan, eta mundu bipolar edo multipolar baterako bide horretan. Aipatu dituzu hor kokatzen diren herrialde nagusiak alde batean zein bestean, baina uste dut aipatu nahi zenituela ere bai, erdibidean gelditzen diren estatuak ez, adibidez Mexiko edo Pakistan, aipatzen zenituen.
Bai, aste hauetan oso bizkor mugitzen ari da gana, alro geopolitikoan, eta zatik eta horretan, argi ikusten da, pues, nik esango nuke batez be estatu batuak, OTAN edo dalakoa, ba, zein puntraino dauden ba, izututa egoera horrekin. Eta horren ondorioz, hainbat neurri eta hainbat estrategia garatzen dira, ba, mundu osoan, nolabait, herrialde batzuk eta beste batzuk presionatzeko zatik eta horretan euren alde kokatzeko. Eta presio horiek hasi ziren eta jarraitzen dira jakina, ba, Errusiaren ostean Txinarekin, Txina berarekin, Txina bera presionatzeko, nolabait, Errusiatik aldentzeko, baina gero, ba, India, ba, esan zuenian ez zuela mendebaldearen estrategia ez zala zartu behar, ba, Indiaren gainean horren beste presio egon da, ba, baita ere geroseago Pakistanen iaia estatu kolpe bat jarri dabe martxan. Pakistanek esan duenian ez zala lerrotu behar ba, Errusiaren aurkako neurri horietan eta Errusia eta Txinarekiko lotura hori mantendu eta sakondu nahi zuela. Eta Mexiko, adibidez, ba, Mexikoko presidente López Obrador, ba, argi eta garbitago, ba, politikoki behintzat oso lotuta ba, Errusia eta Txinarekin. Eta hainbeste mehatxu argi eta garbi esan da, ba, embajada, Amerikako embajadatik, ba, parlamentutik kanpo, adierazpen publikoetan egiten ari dira, Mexikoaren kontra, ba, bide horretatik aldentzeko. Orduan ikusten ari da, bueno, aipatu gendun bebai, beste mugimendu arraun artean, Espainian Sahararekin gertatutakoa, ba, hain zuzen, pues, Marokorekiko lotura hori ziurtatzeko. Bueno, ikusten ari garen, bueno, erdiko bidean dauden herrialde guztiengan, bueno, dauden edo egon daitezken herrialde horietan, ba, estatu batuak aprobetsatzen ari da edozein aukera, ba, herrialde horiek oso gogor presionatzeko. Ikusiko dugu zer gertatzen den, baina segurazki ba urrengo hilabeteetan presio horiek igarriko dira leku guztietan, ez? Ba argita garbi posizionatu orain arte argita garbi estatu batuen alde posizionatu ez diren herrialde guztietan, ez? Modu baten edo bestean.
Mm-hmm. Ez lerrokatzera behartu nahiko dituzte hor alde batera edo bestera. Oraingo aipatu dituzunak esan duzu erdibidean daudela, baina guztiek ematen zuten Errusia eta Txinara katiratzen zutela gehiago.
Orain ze bertan egin da bena izan da, nolabait, ez jarraitzea estatu batuen estrategiak, ez? Claro, hori argita garbi zatiketa horretan leku baten edo estean posizionatzea oso gogorra da herrialde askorentzat. Asmatu Mexikoen kasua, ez? Justo estatu batuen alboan politikoki, ba oso lotuta López Obrador bera, oso lotuta Rusia eta Txinarekin, ba oso identifikatuta, eta baina claro, herrialdean beran zenbat amerikarren interesak, amerikarren eraginak eta influentzia politikoa, sozial eta ekonomikoak ikaragarri dire, ez? Orduan herrialde hori presionatzeko tresnak oso handiak, eta ez da ezer baztertu behar, Pakistanen estatu kolpe bat jarri dabe martzan, ba horrelako gauzak ikus daitezke edo nun.
Bueno, ba, ikusi beharko dugu, ea zer gertatzen den erdibidean dauden herrialde hauekin, eta estatu batuek eta aipatzen dugu beti haien hegemoniaren gainbera, baina oraindik ere aukera ba eta gaitasuna badute presioa egiteko herrialde txiki eta zailtasunetan sartzeko herrialde txiki hauek ere. Zerbait gehiago aipatu nahi duzu honekin, Adrian?
Ez, nik uste dut gai hoien prinsipioz momentuz jarraituko dugu itzakiten, ze etengabeko kontua izango da horrengo hilabetetan, baina nik uste momentuz nahiko izan daitekela.
Ados, ba, azkar batean badere ez daukagu denbora askoz gehiagorik, baina komentatzeagatik Ukrainako egoerari buruz hitz egin nahi dugu. Atzo ere aipatu genuen Ibai Arbiderekin egon ginen hizketan, bertan ibili den kazetariarekin. Zuk ere aipatu nahi zenuen, hobeto hurbildu gaitezken Errusiaren helburua zein izan daitekeen ulertzera.
Egia esan, galdera moduan planteatu dutxut, guk bez dakogulako bateri argi, eta hori da gerra horren oraingo egoera eta etorkizuneko eta hemendik aurrera gertatuko dena interpretatzeko dekun guk eta beste asko zailtasunik handiena. Ez zein da benetan Errusiaren helburua. Badakigu zeintzuk diren Errusiaren arrazoiak, ez? Ba, nolabait erabaki hori hartzeko urteetako botanen presiñoa, mehatxu estrategiko, mehatxu nukirarrak, laboratorio biologiko, hori dana. Baina ez dakigu orain zer egin nahi dabe. Ez dakigu zein punturaino, ikusten ari gara, ba, azkenian Ukraniarena bihurtzen ari da munduan gertatzen ari danarekin konparatuta, igual, ba, klar, humanitario eta hor dago, ez da? Baina geopolitikoki askoz importantiago da mundu osoan gertatzen ari dana, pues zatiketa ekonomiko horrekin, zatiketa monetarioarekin eta barrez, munduak bitan zatiketa ari dalako, ez oso denpora gutxian, ez? Baina konkretuki Ukrainianen interbentzio horrekin zer hori martxan jartzeko orduan zein izan da asmoa, ez? Hau da, benetan ze okupatu nahi daben edo zati bat okupatu eta gero jun Ukrainiako armada desegin eta gero jun Ukrainia okupatu eta bertan geratu, Ukrainiatik haratago beste zeo zer, ez dakigu eta inok ez daki eta horrek dako nabait mundu guztia eta nabait aditu geopolitiko guztiak, ez? Oso zaila da interpretatzea benetan zer gertatu daiken jakin barik benetako asmoa zein dan, ez da? Baina, bueno, hori da batez mai gaina jarri nahi nabak. Zalantza hori.
Bai, ez, eta normala ere ezin egona sortzea, ikusi gabe zerrekin, zer lortuta bukatuko litzateken Errusiarentzako gerra hau, zai gelditu beharko dugu, honek ere, bueno, esan behar nuen gerra amaitzerako, baina gerora segurazki ere urte batzuk pasa beharko dira beste begirada batekin ikusi alizateko hemen gertatutakoa, esandakoa, ez dago argi, Errusiak zer bilatzen duen, zein den bere bukaerako helburu hori, ikusi beharko dugu, entzun ditugu egunotan ere, Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluan bildu direla, ere errubloekin lehenago moneta zitzaiten genuela, errublotan kobratu nahi duela Errusiak Gaza, ultimatuma ere mantzuen horretarako, hitz egingo dugu, honetaz ere aurrerago, bi aste barru, bueno, aste santua tokatuko zaigu tartean, Adrian, hemendik aste batzuetara, horrela, indefinituta utziko dut, aste batzuetara hitz egingo dugu berriro zurekin, segurazki ikutu beharko ditugu gai hauetako batzuk ere berriro, gaurko zemen utziko dugu, Adrian, eskerrik asko.
Osondo jo, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Agur.